13-й день квітня, це є субота, і маємо 5 хвилин по 11-й в українській столиці. Друзі, всім вітання, це дійсно Радіо НВ, це дійсно спеціальний ефір. Сьогодні 4 щонайменше спеціальних теми ми підготували для того, аби висвітлити, представити їх вам за допомогою наших експертів, за допомогою думки спікерів, аналізу наших спікерів, які долучатимуться до ефіру. Ну, я коротко зараз скажу про кожну із тем, які ми сьогодні обговоримо. По-перше, напруга на лінії Іран-Ізраїль, хоча так направду ця напруга, вона нікуди не зникала, просто ми бачимо такий черговий виток. Сполучені Штати фіксують переміщення військової техніки Іраном для можливої атаки. Є новини щодо вже збитих ракет, але цього разу йдеться про таку організацію, як Хезболла. Оце буде перша тема, яку ми так ретельно розглянемо. Далі, хвилин за 25, оцінимо законопроєкт про мобілізацію. Що з ним буде далі? Ви знаєте, що це одна з найважливіших для України новин упродовж тижня. І настав час, знаєте, з холодною головою підійти і оцінити цю ініціативу. Що вона змінить, на що вона повпливає і чи має вона шанси вже бути законом. Тобто доконано. Це буде друга тема. В наступній годині поговоримо про російське озброєння, зокрема про ракету Х-69, якою росіяни заатакували Україну упродовж тижня. Спробуємо зрозуміти, яким чином продукується, які елементи є в цій ракеті і яку небезпеку потенційно вона несе. Ну і на фінал нашої зустрічі поговоримо про знищення нафтових об'єктів в Росії. Як це вплине і генерально, чи вплине це на військово-промисловий комплекс Російської Федерації? Ось такі теми заплановані на найближчі години. Вже зараз я вітаю свого першого співрозмовника. Ним буде Олексій Єжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень. Мої вітання, добрий ранок.
Добрий ранок, вітаю вас.
Отже, Іран, Ізраїль, ну і Хезболла, про яку я вже згадав. Одна з останніх новин, які напередодні ввечері пізно з'явилися. Хезболла вистрілила в напрямку Ізраїля близько 40 ракет. Про це повідомляють повітряні сили Ізраїля. Йдеться про те, що ці ракети були збиті, натомість деякі уламки все ж таки впали на територію Ізраїлю, але нікому нічого не сталося, небезпеки для цивільних не було, тому що вони впали в таких місцях, де ну просто не було людей. Але в цілому, по-перше, ось цей обстріл, про який повідомляють повітряні сили, і те, про що вже зараз інформують Сполучені Штати Америки, це початок чогось більшого, великої напруги, і як це в цілому, в яких дефініціях ви це називаєте?
Обстріли з боку Хезболли, вони постійні, просто на фоні операції ізраїльських сил у Газі це мало, на мало це звертають увагу, хоча Ізраїль про це знає, постійно є загроза з боку Хезболли, як іранського проксі. Зараз взагалі, якщо говорити, чи є це щось більше, все ж таки, мені здається, нічого більшого не буде порівняно з постійним напруженням. Це навряд чи це початок великої війни, тому що максимум, що це випробування можливості іранських ракет. Просто треба нагадати, що у Хезболли на озброєнні ті самі ракети ФТХ-110, ну, можливо, зараз вони іншими стріляли, ті ж самі, що у хуситів, які стріляють по кораблям, і ті ж самі, які начебто 400 одиниць вже передані Росії, можливо, вони будуть стріляти і по нам, по прикордонним містам. В цьому розумінні це цікаво і важливо у сенсі того, скільки у Ірану цих ракет, тому що якщо він постачає Росії, щоб стріляти по Харкову, наприклад, якщо це планується, ну може таке плануватись, це означає, що він не зможе почати велику війну з Ізраїлем. А якщо він почне велику війну з Ізраїлем, це означає, що не вистачить ракет на те, щоб допомагати Росії воювати з Україною. В цьому розумінні це важливо, але я думаю, загальне обмеження таке, що це не є початком чогось великого. Це може бути початком або відповіддю, або тим, що Іран скаже, що це наша страшна відповідь, але це навряд чи початок великої війни на Близькому Сході.
Попередньо з'являлася інформація про те, що нібито використовували ракетні установки типу «Катюша» і намагалися бити по артилерії, по артилерійських силах на півночі Ізраїлю. «Times of Israel» таку інформацію оприлюднював. Що воно нам говорить про стан озброєння і про, ну, певно, про характер того напруження, яке може бути, про те, що це не буде, певно, там чергова війна, ви вже сказали, але в цілому, от як це впливає?
Ну, якщо це типу «Катюша», такі прості БД-21, як вони там називалися в Радянському Союзі, ну, це дуже схоже на те, що у 2014 році ми зараз якраз визначаємо 10 років початку того АТО, коли вони, російські війська на території України, яких там яких не було, вони замовляли удари по українським силам, квадрати, вони замовляли удари такими засобами РСЗО, які такого типу, які були на кордоні і стріляли по українським прикордонникам, тим силам, які знаходяться там близько до кордону. Ну от, якщо порівнювати, якщо говорити, яка дистанція від таких обстрілів до великої війни, зараз же це велика війна, і вона європейська, принаймні, війна російсько-українська. Ну от, можливо, щось таке починається на Близькому Сході, але воно там постійно починає.
Інформація, яку CNN оприлюднили як перше джерело, наразі готується до запуску 100 крилатих ракет. Сполучені Штати фіксують переміщення по території Ірану військової техніки для можливої атаки на Ізраїль. Характер цієї атаки, яким він може бути? Ну, бо якщо напередодні йшлося про 40, а зараз 100, а ми, до речі, в Україні подібну кількість ракет збивали, переживали такі атаки, то, ну, по-перше, як належить ставитися до цієї інформації? Це попередження для уряду?
Ну, Ізраїль завжди готовий. Це і попередження, звичайно, і обмін інформацією, і інформаційна підготовка, до чого треба готуватися. Напевно, Ізраїль переживе таку атаку. Напевно, він не змінить свою тактику знищення іранських проксі. Але це може бути серйозно і ризиковано для всіх, треба сказати. Ризиковано і в тому числі для Ірану, і в тому числі для Росії. Я думаю, Росія не хотіла б таких ударів, тому що вони не можуть відкрити справжню вагу всіх цих розмов про іранські ракети в Росії, які здатні змінити хід війни. От ми побачимо, як ці ракети можуть змінювати хід війни і взагалі наскільки якісні іранські озброєння. Я думаю, Іран насправді дуже боїться показати, що вони можуть виявитись не такими ефективними, як про них говорять в рекламних проспектах і про різні і в російських каналах. Тому, ну, подивимось. Я все ж таки схильний до того, що скоріше Іран буде використовувати свою улюблену тактику такого державного тероризму через проксі і не наважиться стріляти, наносити велику ракетну атаку зі своєї території по території Ізраїлю. Тому що це буде означати, що через певний час будуть нанесені удари Ізраїлю по території Ірану, а там більше країна вразлива, там гірша система протиповітряної, протиракетної оборони, і є більше чого захищати Іран і його нафтопереробні заводи, і об'єкти виробництва ядерної зброї, підготовки. Тому я все, ну, подивимось, може Іран нанесе ракетний удар, але я думаю, що все ж таки скоріше це буде терористичні напади. Оце і неминуча відповідь на удар Ізраїлю по будівлі, в якій були командири сил захисту Ісламської революції у Дамаску.
Ну, усі залякування, певно, так їх можна назвати, я маю на увазі надписи, які в Тегерані з'явилися на івриті, про те, що буде помста, чи ви запаслися там їжею, апелюють вони, знову ж таки, на івриті до громадян Ізраїлю, чи ви готові до відповіді, до атаки, там, яку помсти за те, що сталося в Сирії 1 квітня. Яким чином теж до цього належить ставитись? Чи це є стала така, знаєте, історія пропаганди внутрішньої? Чи це такий посил, знаєте, для того, щоб, ну, якщо про військовий аспект ми з вами поговорили, то тут ще одна така частина – це інформаційна саме на ізраїльтян?
В умовах гібридної війни самі розмови про гібридну війну є гібридною війною, тому що вони впливають на сприйняття ситуації, вони можуть вплинути на прийняття політичних рішень, на соціальну ситуацію. Тому якби було щось серйозне і готові були нанести удар, не треба про це писати на івріті. Нанесли би удар і потім сказали ось вам. А якщо пишуть на івриті у Тегерані, це означає, що йде гібридна війна, і у цьому відношенні треба нагадати взагалі, що таке, звідки взялася ця концепція гібридної війни. Її придумали спочатку соціологи, а потім морська піхота Сполучених Штатів, які розробляли операцію. Як вести операції на Близькому Сході. І саме у них виникло це розуміння, що ситуація на Близькому Сході, вона не складається з політики держав, вона гібридна. Тому що на Близькому Сході дуже багато сил, які не мають ознак формальної державності, але фактично є елементи державності. Немає. Тобто гібридна ситуація. Так от ці гібридні ситуації на Близькому Сході у Ірана не менше ворогів, ніж у Ізраїля. Там немає такої ситуації, що великий потужний Іран на чолі з певною коаліцією може напасти на Ізраїль. Ні, такого нічого немає. Там є маса цих гібридних сил, навіть в самому Ірані, де там 30-40% населення – це азербайджанці, які не люблять центральну владу і, відповідно, територія, яка там наближена до Азербайджану, вона не зовсім іранська, умовно кажучи. Хоча ніхто цього на це не вказує, ніхто не збирається оскаржувати або змінювати там територію Ірану, але Іран – це не така потужна країна. Тому Іран, як будь-яка країна в такій ситуації, звертається до гібридних операцій. І от написати на івріті в Тегерані, що готуйтесь до страшного, це і є власне гібридна війна. Це не означає, що взагалі нічого більше не буде. Щось, напевно, буде крім цього. Але це гібридна війна.
Є попередження, або давайте коментар, краще так це назвемо, від Джо Байдена. Напередодні він журналістам у Білому домі заявив про те, що він очікує, що Іран рано чи пізно нападе на Ізраїль, втім закликав цього не робити. Ну, знаєте, тут не треба бути великим аналітиком, щоб провести паралелі з тими попередженнями, які ми чули перед початком повномасштабного вторгнення. Може, інші люди про це говорили, але посил був той самий. І от ми зараз бачимо те, що бачимо від Байдена. Як це сприймати?
Ну, може бути таке. Зрештою, тут вже елементи є, треба занурюватися в американську політику і, власне, що несе перемогу Джозефу Байдену, кого більше підтримувати і як до цього ставитись взагалі до цієї війни. Я думаю, тут є, звичайно, аспект того, що ви сказали, що йому треба продемонструвати, що він сильний політик, що він це знає, що він попереджав. Йому треба нагадати, що дві авіаносні групи знаходяться поруч з Ізраїлем ще з нападу Хамасу. Вони призначені саме для того, щоб не допустити великого вторгнення з боку Ірану. Я не виключаю, що коли атака Ірану провалиться, я думаю, тут буде саме така ситуація, що вона провалиться або не буде занадто гучною, буде певне залучення американських сил, які там є, і буде демонстрація успіху, що ця атака була відбита, і Іран залишається за межами цієї ситуація, яка там навколо Гази все ще розгортається. Я думаю, тут є аналогія, але все ж таки тут скоріше нагадати, показати, і є зараз більше, власне, американської політики, ніж це було напередодні російського вторгнення, коли там нас просто попереджали і світ просто попереджали.
Я зацитую навіть деякі рядки з того, що сказав Джо Байден напередодні. Ми віддані, каже він, захисту Ізраїлю. Ми будемо підтримувати Ізраїль, будемо допомагати захищати Ізраїль. Тегеран не досягне успіху, якщо вирішить застосувати силу. Чи правильно я розумію, що йдеться про попередження, яке включає в себе евентуальну військову відповідь з боку Сполучених Штатів?
Я думаю, в даному випадку так. Якщо стосовно Хамасу і взагалі відносин з арабським світом, зараз ми бачимо, як політика Сполучених Штатів взагалі Європи змінилась. Ізраїль зараз засуджують і говорять, що Хамас не такий поганий, не треба там доводити в інтересах самого Ізраїля до повного розгрому всього там, що є у Газі. А щодо Ірану, я думаю, до нього таких сантиментів не існує. І, в принципі, і арабський світ, і Ізраїль буде аплодувати, якщо Сполучені Штати нанесуть удар, якщо Іран дасть такий привід нанести по них удар. Тому, я думаю, тут це може бути на користь і передвиборчій кампанії Джозефа Байдена. Тому, я думаю, у даному випадку таке може бути.
Ну, а про військові наслідки, якщо говорити, тут електоральні, ви сказали, це може вплинути позитивно, з того, що я зрозумів, на рейтинг Джо Байдена як кандидата, хоча він наразі є президентом, але разом з тим, чи це не спровокує, скажімо, хвилю ескалації, ну, бо розуміємо, наскільки все складно на Близькому Сході, це перша історія, ну, і друге, те, що Іран має союзників, таких як Росія і Північна Корея.
Я думаю, ні, тут все розраховано, так само, як була розрахована атака Ізраїля. Це не тільки для Джозефа Байдена буде добре, це буде добре і для Сполучених Штатів, і для Ізраїлю, і взагалі, можливо, навіть для всього регіону, якщо трошки поставити Іран на місце з цими проксисилами, якими він намагається впливати на ситуацію далеко за своїми кордонами. І те, що союзників, насправді, у Ірану дуже мало. І ті союзники, які зараз ви назвали, ну, ще можна сказати Китай, який трошки зацікавлений в іранській нафті. А насправді навіть ці союзники, вони не хотіли, щоб Іран втягувався в велику війну через те, що я говорив від початку. Росії потрібні боєприпаси і ракети Ірану не для того, щоб він їх витрачав на війну із Ізраїлем і Сполученими Штатами. Їм потрібні ці ракети і боєприпаси воювати з Україною. Тому великої підтримки у Ірану немає. І він виявиться ізольований у разі таких от, ну, спроби почати велику війну. І у разі ударів Сполучених Штатів всі це сприймуть із розумінням. Що буде далі, яка ескалація? Ну, все, я думаю, залишиться на рівні такого от терористичних нападів прокси сил Ірану на американські об'єкти. Це може бути продовжено, але, ну, це не призведе. Я думаю, якщо Джозеф Байден, дуже обережний і з великим дипломатичним досвідом політик, говорить, що може бути нанесений удар або не тікає, це означає, що все прораховано, що не буде великої загрози ескалації.
Ну, а разом з тим, Беньямін Нетаньяху, ми, якщо вже в таку політичну площину входити, бачили, які збитки політичні поніс упродовж останнього часу, зазнав, та? Ну, бо йшлося і про критику з боку Сполучених Штатів Америки, вони його попереджали про те, що не можна провадити військову кампанію в такий спосіб, в який вона була проваджена. Ми чули про жертви, та це 7 людей, які були фактично волонтерами. Є інша історія, це пресія зсередини політична. Але те, що сталося напередодні, я маю на увазі ось цей обстріл 40 ракет з боку Хезболи і те, про що зараз з-за океану говорять, як про загрозу. Чи це може Беньямін Нетаньяху використати як такий, знаєте, козир для того, щоб зняти ось цю напругу і не бути так критикованим ані ззовні, ані зрештою всередині?
Я думаю, зможе, це є можливо. Ну, не будемо, це все ж таки передусім тут Ізраїль, мені здається, виходить із інтересів безпеки, вже потім конкретних політиків. Ну, напевно, там є те, що ви говорите, такі підозри може бути, але це самі ізраїльтяни мають сказати, чи є це спробою відволікти увагу від затягнувшоїся операції в секторі Газа на щось інше. Ну, треба сказати, що дійсно ситуація для прем'єра Ізраїлю, вона складна. Вона складна у тому, що в нього складні відносини із демократами, і з республіканцями. Він мав необережність поздоровити Джозефа Байдена з обранням президентом, і тепер його і Трамп не любить, і Джозеф Байден трошки так недолюблює, і світ говорить, вся ліберальна преса і така європейська преса говорить, що Нетаньяху має піти. Звичайно, операція або така війнушка з Іраном може сприяти консолідації такої влади, але все ж таки, я думаю, у цій ситуації головне це, що мотивує всі дії, це Ізраїлю, це саме безпека, а не конкретні політичні міркування.
Ви зараз слушно згадали про перебіг передвиборчої кампанії теж за океаном, та як вона точиться зараз і до чого дійде, який буде результат виборів. Ми досить часто намагаємося вибори їхній фінал вплине, їхній результат вплине на політичну ситуацію в Україні і на питання підтримки. А менше говоримо про те, чи вплине і як це вплине на Ізраїль. Ну то певно прийшов час нам це питання розкрити.
Традиційно тут немає секрету, як це було традиційно. Традиційно Ізраїль під час демократичних адміністрацій вони будували політику на такий дистанціюванні від Сполучених Штатів. Говорили, що на них всі тиснуть, а вони проводять національні інтереси. Коли приходила республіканська адміністрація, вони традиційно мали дуже такі теплі стосунки, і в принципі треба сказати, от Дональд Трамп, він дуже багато зробив взагалі для того, щоб унормувати ситуацію на Близькому Сході, і це його велике досягнення, авраамічні мири, угоди, які Ізраїль підписував з арабськими країнами. В принципі, Джозеф Байден проводить ту ж саму політику, він побачив це ефективно, але в нього акцент робиться на відносинах, скоріше, з арабським світом. Тобто, умовно кажучи, якщо під час адміністрації Дональда Трампа головна мета – це угоди Авраама, то для Джозефа Байдена, я думаю, це буде угоди Ібрагіма. Те ж саме, але з іншого боку такий погляд. Тому, я думаю, для Ізраїля, звичайно, краще це республіканці. Не було у світі більш проізраїльського президента, ніж Дональд Трамп. Але ситуація змінюється, і є цей аспект, що навіть Дональд Трамп занадто вже непередбачуваний, і у нього теж погані, не дуже теплі відносини із чинним прем'єром Ізраїлю, наскільки можна судити із зону.
Будемо, звичайно, стежити за тим, як розгортатиметься ситуація, особливо за ось цими попередженнями, які ми чули з Білого Дому, в цілому з Сполучених Штатів Америки. Нагадаю, Олексій Їжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, розпочинав сьогодні разом із нами цю частину ефіру. Я вам дякую, пане Олексію.